kunengi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abatshayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani? Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebelolwazi emgwaqweni? Ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abatshayela amabhasi abanye babo babedriva emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni, ithova zimoto ezincinyane yizo ezijahayo izihambe amapasenja. Ngakho-ke umuntu akunisuka lakho khona abe emthoveni ahambe lakho ebhasini kuthi kudaleka ingozi, ngoba ibhasi yimoto enkulu ayiphongweza nje njengemthova. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kube sekuhluba ngoba amapolisa amaningi bezalwa kuthiwa umdizo bayadizwa, bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. Okunye njalo amabhasi bakhangele iziqubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa kuthiwa igovernor uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi usuku amabhasi akhona imoto encane vele kawayibali. Ma uhamba imoto encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva noma uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. La amabhasi bakhangele iziqubu lezi eziphezulu nekufiso kumbe ngikhanye kancinyane njela ngisithi ulizolo kwakushakwa into ethiwa igovernor eyayisenza ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine khona, hhathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke laba abethiwa i-speed trap, amapholisa ayeqathe ezihlateni bafake bathathe imifanekiso noma ibhasi isiza bathane i-speed, kube yinhlalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi, uzahamba ngonanzelo uma ungumshayeli webhasi. Noma kuba kungazanywa eyinza mina leyo, hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi, siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu, kodwa kathesi nanku sokuqalisile ukwenzakala kungasokhefu. Uthi kungakuhamba njani ngakho nokwenzakala?
Ye, uqinisile futhi ngoba ngekhefu abantu babejaha ukuya kuyendayini zabo ngoba amabhasi bekuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali. Kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni, la uyahamba sibulima ngomude ungabona umuntu esindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke kada ibhasi kumele angene ebhasini yabo. Kube sekudala kuncintisana-ke khonapho ngoba izihambi zaseziningi yabo bezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelana. Indlela bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele. Manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.